Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Više puta procesuirani Marko Kovačević ponovo na čelu Nikšića. Univerzitet u Beogradu među 1,9% najboljih na svijetu. Maloljetnici sve češće mete terorističke propagande, upozorio Europol. Stranka nizozemskog desničara Wildersa napušta vladajuću koaliciju. U Turskoj osoba poginula, 69 povrijeđena u zemljotresu kod Marmarisa. U ovoj emisiji još možete čuti o nedostatku radne snage u Bosni i Hercegovini. Zoran Škrević, predsjednik Unije poslodavaca bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
Odlazak sposobne radne snage na zapadne evropska tržišta gdje su, hajde da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbornici gradskog parlamenta izabrali su Marka Kovačevića za predsjednika opštine Nikšić, drugog po veličini grada u Crnoj Gori. Kovačeviću, koji je kadar Nove srpske demokratije Andrije Mandića, ovo je drugi četverogodišnji mandat na čelu Nikšićke opštine. Vlast u Nikšiću su na lokalnim izborima 14. aprila osvojile partije okupljene oko proruskog demokratskog fronta na čelu sa Mandićem, Pokret Evropa sad premijera Milojka Spajića i demokrate vicepremijera za sigurnost Alekse Bečića. Za reizbor Kovačevića su glasala 22 odbornika nove vlasti, dok je protiv bilo 16 odbornika opozicionih Demokratske partije socijalista i koalicije oko socijaldemokrata. Prethodne godine Kovačević je vršio dvije funkcije, pa je uz mandat predsjednika opštine Nikšić bio i poslanik u Skupštini Crne Gore. Da je obavljanje te dvije funkcije protivzakonito, utvrdila je u januaru ove godine Agencija za sprečavanje korupcije. Navedeno je da je Kovačević prekršio zakon jer nije podnio ostavku na jednu od dvije javne pozicije koje je pokrivao. Kovačević je tokom prethodnog mandata više puta procesuiran. Posljednja tužba podnijeta je prošle godine nakon što je Kovačević izjavio da će sa onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iako je zbog toga više tužilaštvo od septembra 2020. se četvrte tražilo od Skupštine da Kovačeviću ukine poslanički imunitet radi vođenja krivičnog postupka, taj zahtjev još nije stigao na dnevni red parlamenta na čijem je čelu njegov partijski lider Andrija Mandić. U martu ove godine, uoči lokalnih izbora, Kovačević je rekao da ako bude ponovo izabran za predsjednika Nikšića, više neće biti poslanik u Skupštini Crne Gore. Predsjednici opština ne uživaju imunitet koji imaju poslanici državnog parlamenta. Kovačević je prvi mandat obilježio bilo je i negiranje genocida u Srebrenici u Bosni i Hercegovini u avgustu 2021. zbog čega je tužilaštvo pokrenulo postupak oslobođeni optužbi. Kovačević je procesuiran zbog sumnje da je tokom intoniranja himne u julu 2023. počinio krivično djelo. Naime, on je na jednoj svečanosti prilikom intoniranja državne himne ispružio srednji prst, što su zabilježile kamere službe za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Prijavu je odbacilo Nikšićko tužilaštvo.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dva mjesta u Srbiji bila su u posljednjih nekoliko sedmica gotovo neizostavna destinacija državnih funkcionera Srbije. Opštinu Kosjerić na zapadu zemlje i grad Zaječar na krajnjem istoku, ministri u vladi i predsjednik države su samo u maju posjetili više puta nego prethodnih godina. U oba slučaja razlog je, prema mišljenju civilnog sektora, to što je ostalo manje od sedmicu dana do održavanja redovnih lokalnih izbora u ovim mjestima. Istovremeno, ovi izbori su pokazali sve slabosti antikoruptivnih mehanizama koji bi trebalo da obezbijede fer izborne uslove. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Zaječar i Kosjerić su jako dobar pokazatelj kolika je zaista spremnost vlasti da realizuje preporuke ODIHR-a, bez obzira na izjave koje smo mogli da čujemo da spremnost za to postoji. U praksi nikakvih zaista promjena pozitivne vrste nije bilo.
kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. ODIR, Kancelarija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za demokratske institucije i ljudska prava, je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiji uputila listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. ODIR je u izveštaju naveo da su te izbore obeležili nepravedni uslovi za učesnike, zastrašivanja, pritisci na birače i zaposlene u javnom sektoru, funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa. Taj modus operandi vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, nastavio se i nakon što su raspisani lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru. Tako je predsjednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić posjetio kraje maja Kosjerić i Zaječar, najavljujući nove puteve i radna mesta. Njegovu turneju po predizbornim mestima detaljno su prenosili mediji bliski vlasti. U Zaječaru je najavio otvaranje fabrike namenske industrije sa više od 350 radnih mesta i obnovu bolnice. Posle obilaska sela Grkljan kod Zaječara 30. maja, rekao je da je odobren projekat izgradnje kanalizacije u tom kraju. Sutradan je, obilazeći sela oko Kosjerića, najavio pomoć i rekonstrukciju infrastrukture.
Njega u posljednjih nekoliko dana tretiraju kao člana stranke i predsjednika Republike. Znači, predsjednik Republike ima pravo da kao član stranke, bez korišćenja autoriteta funkcije predsjednika stranke, ode i održi skup. Ali onda on kao član stranke ne može da obećava investicije, gradnje puteva, dovođenje fabrika i sve.
Objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Biro za društvena istraživanja prijavio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Agenciji za sprečavanje korupcije i Savetu za borbu protiv korupcije zbog, kako navode u ovoj nevladinoj organizaciji, mogućeg kršenja zakona o sprečavanju korupcije. Ova organizacija prijavila je predsjednika Republike zbog mogućeg kršenja člana 40 zakona, u kojem se između ostalog navodi da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom. Prema zakonu o sprečavanju korupcije, javnom funkcioneru se može izreći mera opomene ili mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije. Prema rečima Zorana Gavrilovića, predsjednik Srbije se uključio u kampanju za lokalne izbore, dajući građanima obećanja za koje po Ustavu nije nadležan.
Znači, prosto ovo je urušavanje pravnog poretka i brisanje linije između stranke i države.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz predsjedništva Srbije na upit da prokomentarišu prijavu protiv Aleksandra Vučića. Izostali su i odgovori vlade Srbije na upit RSE o odlasku velikog broja ministara u dve lokalne samouprave tokom predizborne kampanje. U predizbornom pohodu državnih zvaničnika do Kosjerića i Zaječara stigla je i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, inače podpredsjednica SNS-a. U Zaječaru se 1. maja sastala sa penzionerima, dok su je u Kosjeriću 23. maja građani dočekali zviždanjem i povicima UA. Uoči izbora, put Kosjerića i Zaječara krenuli su i mnogi ministri iz vlade Srbije. Istog dana kada su raspisani izbori, ministarka privrede Adrijana Mesarović govorila je u Zaječaru o daljim ulaganjima u infrastrukturu. Kraj maja je u Kosjeriću pozvala građane da glasaju za listu Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je 14. maja u Kosjeriću obišao kompaniju koja je jedna od tri najveće izvoznice voća. Tada je rekao da je Ministarstvo poljoprivrede u tom kraju isplatilo podsticaj u vrednosti koji promašuju godišnji budžet opštine Kosjerić. I ministar financija Siniša Mali obišao je Kosjerić, gde je 22. maja govorio o planovima za povećanje penzija i rokovima za otvaranje novih autoputeva u tom kraju.
Reč o klasičnoj funkcionerskoj kampanji, kako smo viđali mnogo puta i do sada.
Kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Videli smo da je intenzitet tih ministarskih poseta u Kosjeriću bio, broj tih poseta u stvari bio isti kao u čitavom prethodnom četvorogodišnjem periodu, dok je u Zaječaru broj poseta tokom ove kampanje veći nego u cijeloj 2024.
Iako na prvi pogled ne deluju preterano značajni, izbori u Kosjeriću i Zaječaru podigli su tenzije u tim mestima, pošto predstavljaju prvo odmeravanje snaga vlasti i opozicije od izbijanja masovnih studentskih blokada i protesta zbog smrti 16 osoba u padu nastrešnice u Novom Sadu pre 7 meseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini tvrde da im nedostaje između 30 i 40 hiljada radnika. Rješenje vide u radnicima iz inostranstva, ali su procedure za njihovo zapošljavanje skupe i spore. Iako statistika pokazuje da u BiH ima oko 320 hiljada nezaposlenih, poslodavci tvrde da nemaju dovoljno radnika, dok istovremeno radna snaga odlazi iz zemlje. Priredio Gojko Veselinović.
Harmanjit Singh iz Indije već dvije godine radi u Banja Luci. Kaže da mu je novac koji zaradi dovoljan za život u BiH, a pomaže i porodici u Indiji.
Plata je dobra, isti datum je fiksan. Plata ponekad varira, ali sve je u redu. Zadovoljan sam svojom platom.
Ove godine izdato je oko 7300 radnih dozvola za strane radnike u BiH, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U preduzeću Krajina Klas iz Banja Luke, koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda, radi 35 stranih radnika, kaže direktor kompanije Saša Trivić.
Kod nas je to uglavnom onaj, su fizički poslovi, slaganje, viljuškaristi, magacini itd. Nemamo nikakvi stručni radne snage. S druge strane, znamo da kod kolega u drugim firmama imaju veći varioci, bravari.
Statistika pokazuje da je u BiH nezaposleno preko 320 hiljada ljudi. Uprkos tome, poslodavci kažu da im je neophodno između 30 i 40 hiljada radnika. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, pa Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS-a.
Osnovni razlog zbog čega se poslodavci odlučuju na radno angažovanje stranaca je zbog kvantiteta, znači domaća ponuda radne snage je, može se reći, u potpunosti iscrpljena.
Odlazak sposobne radne snage na zapadnoevropska tržišta gdje su, hajde da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
Trivić ističe da zapošljavanje stranih radnika koče duge i skupe procedure.
Pa trenutno je to još dosta složen proces, ima puno papira, košta negdje od 2300 do 2500 maraka dok sve te papire prikupite, košta vas vremena 5-6 mjeseci dok to sve završite, dok radnik dođe.
Svake godine iz BiH ode nekoliko hiljada radnika, samo u Njemačkoj i Sloveniji radi ih oko 13.000, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Mnogo radnika odlazi na sezonski rad u Hrvatsku i Crnu Goru. Gotovo sve zemlje Evrope vape za radnom snagom. Prema podacima Eurostata, u EU se godišnje izda oko 4 miliona viza za boravak i rad stanovnicima van zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo se suočava sa očitom podjelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava mlade unutar zemlje. Ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, zemlja riskira pad proizvodnje u ekonomiji koja je ionako izrazito ovisna o uvozu. Prilog Marije Đurić.
Buka strojeva odjekuje u tvornice Berata Mustafe u okolini Gnjilana, gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića, no nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo, u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazliju, koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora, i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan: plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju:
vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije, kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć lište i žena, dolazi policija. Šta uradili?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šejtana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Zbog neslaganja oko politike prema migrantima, lider holandske desnice Geert Wilders napustio je vladu, što je dovelo do rušenja vladajuće koalicije. On je dan ranije prijetio da će urušiti već krhku desničarsku vladu, jer ne podržavaju njegove ideje oko strožije politike prema azilantima. Šta njegovo povlačenje znači za vladu Holandije, zna Una Čilić.
Nakon 11 mjeseci na vlasti, vlada premijera Dika Šofa je pred kolapsom nakon što je desničar Geert Wilders povukao svoju stranku. Koalicija koju čine četiri stranke, među kojima je i Wildersova anti-islamska stranka Slobode, sporila se oko pitanja politike imigracija i azila. U obraćanju medijima nakon odluke Wilders je rekao da koalicioni partneri nisu bili spremni podržati njegove prijedloge za zaustavljanje migracija u Holandiji. Također je rekao da je obavijestio premijera da povlači svoje zastupnike iz vlade i da je on bio pristao na strožije politike prema azilantima, a ne na propast Holandije.
Želeli smo strožu politiku azila, strožu od one navedene u glavnom sporazumu. Također možete vidjeti da mnoge zemlje u Evropskoj uniji, Austrija, Poljska, Njemačka, Belgija, planiraju dodatne mere. U glavnom sporazumu je također stajalo da ćemo biti među najstrožim zemljama u Evropi po pitanju primanja. To već duže vrijeme ne sprovodimo, tako da smatram da je ovo pooštravanje u potpunosti u skladu sa okvirnim sporazumom vlade. Činjenica da drugi koalicioni partneri to nisu potpisali zapravo predstavlja sukob sa vladinim sporazumom.
Wilders je rekao da su koalicioni partneri odbili usvojiti njegov plan od 10 tačaka za zaustavljanje migracije u svrhu traženja azila, kako je tražio prošle sedmice. Pravni stručnjaci kažu da su neki od prijedloga u suprotnosti sa Evropskim zakonima o ljudskim pravima ili Konvencijom Ujedinjenih nacija o izbjeglicama. Plan lidera holandske desnice uključivao je angažovanje vojske za osiguranje i patroliranje granicama, zatvaranje smještajnih centara za izbjeglice, slanje svih sirijskih izbjeglica nazad, obustavu kvota Evropske unije za azil i zabranu spajanja porodica onih izbjeglica koje se već nalaze u zemlji. Wildersov iznenadni potez označava kraj već krhke koalicije koja se od formiranja u julu prošle godine borila da postigne bilo kakav konsenzus. Očekuje se da će ovaj razvoj događaja dovesti do novih izbora u narednim mjesecima, dodatno povećavajući političku neizvjesnost u petoj najvećoj ekonomiji eurozone. Mogući vanredni izbori došli bi u trenutku jačanja krajnje desnice širom Europe. Dan ranije desničarski kandidat pobjedio je na predsjedničkim izborima u Poljskoj, dok u Češkoj jača popularnost opozicionog lidera Andreja Babiša pred izbore u oktobru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Stanovnici sjeverne ukrajinske regije Černihiv kažu da ih neuspjeh pregovora o prekidu vatre navodi na razmišljanje jesu li ponovo na meti nove ruske ofenzive. Gradovi u blizini granice bili su među prvima koje je Rusija okupirala kada je 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju, a selo Jahidne pretrpjelo je opsadu koja je trajala mjesec dana. Ukrajina je kasnije ponovo preuzela kontrolu nad regijom, no lokalno stanovništvo strahuje da bi moglo ponovo biti izgledan. Izloženo napadima. Više informacija ima Marija Đurić.
Svjedoci ruske okupacije strahuju od posljedica zastoja u pregovorima između Rusije i Ukrajine.
Od njih možda se kati što zavodno.
Nikad ne znaš šta očekivati od Rusije, ne prezaju ni pred čim. Žele zauzeti Ukrajinu.
Sjeverna ukrajinska regija Černihiv bila je među prvim metama ruske invazije. S terena izveštava Borisa Čalko, novinar Radija Slobodna Evropa.
Horodnja je bio prvi grad u regiji Černihiv koji je Rusija okupirala 2022. godine. Bio je to prometni čvor gdje su se vozila okupljala prije nego što bi krenula dublje u Ukrajinu.
Mještani su svjedočili masovnom pokazivanju sile dok su se ruske trupe kretale prema Kijevu.
Brojali smo vozila. Prvog dana izbrojali smo 3100.
Prijavljivao sam njihova kretanja ukrajinskoj vojsci.
Rusi su ušli, a 40 minuta kasnije su se povukli brzinom od 100 km na sat. Dva ili tri njihova vozila nisu se vratila. Bili su stalno u zasjedama.
Ceste kroz regiju još su pune mina. Kada su Rusi okupirali selo Jahidne, 400 ljudi se sklonilo u podrum škole. Tamo su proveli opsadu koja je trajala mjesec dana.
Jedan učenik je na zid napisao ukrajinsku himnu.
Do aprila 2022. ukrajinske snage su počeli stiskivati ruske trupe iz regije Černihev. Ukrajinska vlada i privatni donatori pomagali s obnovu sela Jahidne.
Vaše selo izgleda kao da je u Europi.
Upravo to govorim. Još samo trebamo postaviti tramvajske tračnice i besplatan prijevoz za umirovljenike.
Kako se kaže, svako zlo za neko dobro.
Istina, ipak volio bih da se to nikad nije dogodilo i da možemo živjeti kao prije.
Dok pregovor između Rusije i Ukrajine i dalje zapinju, dio mještana strahuje da je njihova budućnost i dalje neizvjesna.
Ni Americi ni Rusiji se ne može vjerovati, a Europa bi trebala imati milosti i primiti nas u svoju porodicu.
Drugi vjeruju da se ruske snage neće više vratiti u njihovu regiju.
Sumnjam, više nemaju snage.
Jesu li je imali prije?
Itekako.
Neće biti još jedne invazije. Nadam se da neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Europol je saopćio da je krajem maja u velikoj akciji prijavio za uklanjanje sa interneta više od 2000 poveznica za džihadističku i krajnje desnu ekstremističku propagandu koja je bila usmjerena na maloljetnike. Akcija policijske agencije Europske unije dolazi svega nekoliko sedmica nakon što je Europol pokrenuo novu operativnu radnu grupu posvećenu borbi protiv sve češće prakse vrbovanja maloljetnika u ozbiljan i organizirani kriminal. Terorističke grupe sve češće ciljaju mlade iskorištavajući njihove slabosti, ali i vještine upravljanja digitalnim alatima kako bi širile nasilne i ekstremističke ideje, izjavila izvršna direktorica Europola Katarin de Bol. U izvještaju se navode zabrinjavajući nove taktike ekstremističkih grupa koje koriste umjetnu inteligenciju za izradu tekstova, slika i videa kako bi se približile mlađoj publici. Kako je naveo Europol, propaganda često uključuje kombinaciju slika djece sa ekstremističkim porukama, sadržaju formatu mimova i kratkih videa sa elementima video igara, glorifikaciju maloljetnika koji su sudjelovali u terorističkim napadima, muški maloljetnici najčešće se prikazuju kao ratnici i nada društva, dok se djevojke prikazuju u ulogama onih koje podržavaju buduće borce. Posebno zabrinjava trend korištenja narativa o žrtvama, gdje se kroz slike ranjene ili ubijene djece u ratnim zonama potiče emocionalna identifikacija i osjećaj potrebe za osvetom iz Europola. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.